Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Inga Berulienė. Šių metų Jono Basanavičiaus premija buvo įteikta Dainiui Razauskui. Humanitarinių mokslų daktaras Dainius Razauskas, žinomas lietuvių etnologas, mitologas, religijotrininkas, rašytojas, vertėjas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojas, žurnalo Liaudės kultūra redaktorius, Vilniaus universiteto religijų studijų centro ir istorijos fakulteto lektorius, skaitantis lietuvių religijos ir mitologijos paskaitas. Šiuo metu jis yra vienas iš įdomiausių lietuvių senojo pasaulėvaizdžio, senosios religijos ir mitologijos bei lietuvių prigimtinės kultūros tyrinėtojų. Šį kartą laidoje Dainiaus Razausko mintis apie jo tyrinėjimus reiškinius ir gal šiek tiek daugiau. Senoji religija, mitologija, baltiška pasaulėžiūra, ar tai tik paveldas, kaip tai koreliuojasi su mūsų šiandieniniu gyvenimu ir jo aktualijomis? Ar gebame atpažinti pamatinių reiškinių esmę, pasinaudoti jų galę ir stiprinti savo pozicijas? Istorikai savo moksliniuose tyrimuose remdamiesi istoriniais šaltiniais dažnai apgailestauja, kad iš ankstyvesnių viduramžių menkai turime rašytinių šaltinių ir tai gerokai apsunkina istorinių reiškinių ar įvykių tyrimą. O kaip su baltų kultūra ir galimybė tai pažinti, kai protėviai nepaliko net rašto? Dainius Razauskas šiame iššūkėje išvelgia daugiau privalumų nei minusų.
Mėgstu žiūrėti pagal tą priežodį, kad net to blogo, kad neišeitų į gerą, norėčiau ieškoti tam tikro privalumo kiekvienam trūkumui. Paprastai būna kitoks, tarkim, kaip rodiklė, kuri nerodo į kairę ir nerodo į dešinę, bet jeigu įsižiūri, tada supranti, kad nerodo į kairę arba atvirkščiai. Tai ir čia aš manau, kad yra tam tikra galima į tai būtų žiūrėti kaip į tam tikrą iššūkį ir užuominą. Tame žinių trūkume yra tam tikra žinia. Taisyklingiau tariant, tas žinių trūkumas gali būti suprantamas kaip tam tikra žinia. Ir mes tai žinia nesikapstyti ten, kur mes ieškom žinių. Ieškom pertekliaus, reikia ieškoti kitur. Ir tas kitur iš tikrųjų yra. Negaliu pasakyti, kad čia aš jau būčiau dabar jį atradęs, bet tam tikroj vietoj, vat aš jaučiu staiga, kad yra tam tikra tyrimų sritis, arba net minčių mąstymo sritis, kur staiga supranti, kad tų žinių, kurių trūksta, iš esmės nebereikia. Netgi jums pasakyčiau, kad aš netgi ne praeitie žmonių pasaulėžiūrą domiuosi. Praeitie žmonės, tai lygiai taip pat jie prisideda šitoj vietoj, kaip ir tarkim indėnų pasaulėžiūrą, arba kokių nors vadinamųjų pirmykščių, tai ar Afrikos, ar Australijos, ar tarkim, na, Sibiro tautų pasaulėžiūrą domėti. Ne pat Sibiras mane domina, ne pati Amerika, ne pati Australija, iš tikrųjų yra tam tikroje visumoje yra žmogaus pasaulėžiūra, žmogiškoji pasaulėžiūra. Ir jinai, žinoma, jinai ir turi raidą kažkokią istoriškai vystos ir turi savo variantus. Tie variantai gali būti nutolę arba daugiau mažiau nutolę erdvėje ir laike. Bet jeigu žiūrim prasmės požiūrių, tas nuotolis laike ir arba erdvėje jis antrailis. Aš nesau, kad nereikšmingas, bet jis antrailis. Svarbiausia suvokti griaučius, svarbiausia suvokti esmę, kuo mes tiesą sakant turim reikalą ir apie ką mes iš tikrųjų kalbam. Įprasta buvo manyti, ypač čia po tos pažangos tokios vaizdinio, beje, irgi jį reikėtų žiūrėti bendrosios žmonijos pasaulėžiūros kontekste, jis yra vaikiškas ir beje mitologiškas. Šito pažangos vaizdinio atsiradus jam po 18-19 amžiaus mes pradėjom labai lengvabūdiškai viską, ko nesuprantam, vadinti prietarais. Aš manau, kad tai yra prietaras. Aš manau, kad mokslinė vadinamoji pasaulėžiūra yra prietaras didesnis už daugelį vadinamųjų prietarų. Tai nereiškia, kad, tarkim, paėmė kažkokį, tai, tarkim, ūkinį žemdirbystės prietarą, mes čia rasim didesnę išmintį negu mokslas. Šiandien to, žinoma, visokių žmonių visada buvo ir kvailų žmonių visada buvo. Jų dabar yra daug. Pernelyg daug ir anksčiau matyt nebuvo mažiau. Bet vėlgi lyginti, tarkim, Einšteino atradimus ir apmąstymus su kažkokio tai 16 amžiaus valstiečio nekorektiška. Imkim tada kokį nors, ieškokim tų išminties perlų senovėje lygiai atitinkamo lygmens. Ir šitoj eilėj, vat Hermanas Hesė buvo tokia savoka gražas sukūręs Morgenland Fort, tai yra žygis kelionė į ryto arba rytų šalį. Tai tokia, tokia amžinoji bendruomenė aukščiausių, iškiliausių žmonių per visą žmoniją, jie sudaro vieną gentį, jie nėra skirtingi. Ar tai, jeigu iš esmės tam tikros baigtinės, galutinės išminties galima buvo, žmogus galėjo pasiekti prieš 2,5 tūkstančio metų, imkim tokius pavyzdžius kaip Buda, kurie net pasiekmes tokias didelės turi. Lygiai taip pat ir dabar, ir dėja, anuomet matyt, ne kiekvienam tai buvo prieinama ir dabar lygiai taip ne kiekvienam. Čia yra visai kitoks klausimas. O išsišokęs naivuolis, kuris šaukia visiems mes jaunimą, ateitis mūsų, yra toks pat kvailys, kaip buvo prieš 10 000 metų ar prieš 1000 metų ir lygiai taip pat numirs.
Tai bendrojo žmonijos medžio šakos, o žmonės jų lapai ir žiedai. Kaip nėra medžio lapo ar žiedo, kad nebūtų išsiskleidęs ant kurio šakos, taip ir nėra žmogaus be tautos, sako Dainius Razauskas. Kas svarbiau, ar tai, kuo mes iš kitų išsiskiriame, ar tai, kuo esame į kitus panašus, kuo visi esame panašus, nepaisant įvairiausių skirtumų.
Tarkim, būdamas lietuvis ir būdamas žmogus, toje vietoje nematau skirtumą. Aš atsistoti į vidurį vietoj iš kažkokios periferijos grįžti vidurį ir suvokti, kad visi žmogiški klausimai, visos žmogiškos būtiškos esmės yra mums lygiai tiek pat svarbios, būdingos, lygiai tiek pat sunkiai ir lygiai tiek pat prieinama, kad mes neišsiskiriam šiuo atveju iš kitos žmonijos. Vadinasi, lietuviškoji patirtis tų esmių ieškojimo. Vienokia, kitokia, daugiau palikusi pėdsakų, mažiau palikusi pėdsakų yra mums lygiai tokia pat svarbi. Gal net svarbesnė, jau mažų mažiausiai vien todėl, kad mes esame arčiau to. Kalba, giminės, paprasčiausiai, vietos, praeitis, kuria mes tą patiname.
Bet vis tik yra kažkokie pagrindai, ant kurių yra statoma ta lietuviška savastis.
Žinot, man neįdomios savastis, kurios statomos. Man atrodo, kad čia labai juokingas dalykas. Taigi žmonės nebesuvokia tapatybės ir pradeda ją konstruoti. Man atrodo, tai visiškas pasiklydimas ir visai kita kryptim. Manau, jeigu tu nebeturi tapatybės, tai eik šalin ir nesipainiok po kojom. Čia yra kažkoks nesusipratimas. Tapatybė šiaip yra iš tikrųjų bandymas įsikabinti į kažką ir tapatinti su kažkuo, tai tas pats kaip skęstančiam griebti šiaudą. Aš skęstu ir staiga, kokio man šiaudo čia griebtis, mano tapatybė ir griebiamas kaip šiaudo. O tikra tapatybė yra išmokti plaukti. Nereikia šiaudo griebti. Man nereikia savęs įrodinėti niekam. Aš esu iš pat pradžių, pirma pradės. Nekūrimas, nekonstravimas yra tapatybės paieška, galimas rimtas toks klausimas, kas aš esu. Tikroji tapatybė, kaip čia pasakius, tikrasis būtiškumas, jis nėra nesusijęs su lyginimu. Iš tikrųjų, žmogus atsilošęs į save netampa didesnis, bet jis tiesiog tampa tikras. Tada aš atsilošęs į save, aš priimu savo aplinkybės, tiek vidinės, tiek išorinės. Na, kaip aš palyginčiau su sėkla, kuri krenta į dirvą. Jis neturi pasirinkimo, jeigu jis pavydės į geresnę dirvą kritusiai sėklai, jis neišleis savo šaknų ir nudžius, supus. Tai sėkla yra vienintelis patikras pasirinkimas – leisti šaknis arba neleisti šaknų. Jeigu sėkla leidžia šaknis, jinai randa būdą gyventi toje dirvoje, kurion nukrito ir pasirodo, kad tai jos namai, kad tai jos gyvenimo laimė, jos saviraiška, jos tikrovė.
Lietuvių kalba išsaugojo ne tik senasias kalbos, bet ir mąstymo formas. Naujoji civilizacija tik palyginti neseniai ėmė įtakoti lietuvių kalbą, mąstymą bei pasaulėjautą, ypač per rašytinį ar spausdintą žodį. Kalba ne tik priemonė, tai ir pasaulėžiūra, sako Dainius Razauskas.
Ta kalba yra nuostabi. Dabar vėlgi, kalbas jau kaip kažkokį objektą būtų galima lyginti. Yra daug lyginimo atžvilgių, įvairiais atžvilgiais galima lyginti. Kai kas čia sako, kad angliškai lengviau kalbėti, nes ten kai kurie žodžiai trumpi. Negu lietuvių, aš jį greičiau pasakom. Bet ne visi žodžiai yra tokių sakinių, kur lietuviškai dviem, trim žodžiais gali pasakyti, o angliškai reikia ilgiausiai liežuvį sukti. Klausimas tas, jeigu tu mastai angliškai, tai tau bus lengviau angliškai pasakyti. Jeigu tu mastai lietuviškai, tai nieko nėra paprastesnio ir gaivesnio ir gyvesnio. Tiesiog, na vėlgi, mes tą lietuvių, kaip ir bet kokį kitą, bet ką pasaulyje mes žinom, pažįstam tiek, kiek dėmesio tam skiriam. Jeigu mes skirsim daugiau dėmesio, jeigu leisim šaknis į savo kalbą, mes ją geriau pažinsim, jinai mums geresnis įrankis ir ne tik įrankis. Kalba yra ne tik priemonė kalbėti, tai labai naivus požiūris. Kalba yra ir pasaulėžiūra tam tikra. Ir mes netgi pažinti pasaulį, pažinti tautą, tarkim, kultūrą dvasinę lietuvių ir kartu pažinti save, galim kalbą pažinti. Vėlgi yra naivu manyti, kad žmogus gali pažinti save kaip tokį be jokios kultūros. Visiškas nesusipratimas. Pati kultūra yra nekas kita, kaip žmogaus bandymas pažinti save. Yra toks geras įvaizdis, senas, jis yra ne naujas, bet yra kalnas, į kurį skirtingom kryptim, skirtingai šlaitais galima kopti. Tie, kurie įkopia viršui, susitinka. Šia prasme, visi keliai veda į tą pačią viršūnę. Bet kopti galima net nematant vienam kito visai skirtingom pusėmis kalno. Tai čia kažkas panašaus. Jeigu tu, tarkim, kopi savo taku į kalną kartu su kitais savo takais kopiančiais ir staiga pagalvoji, va mano takas blogesnis, tai tau ilgiau užtruks, nes tu pirmą turėsi pereiti svetimą taką, o po to nueiti vėl tą patį. Jeigu tu lipsi savo taku, tu užlipsi į tą pačią vietą kaip kiti. Gal net anksčiau, gal gali ten, tarkim, šiek tiek pralenkti, nors tai ne varžyba. Tai arba kitas pavyzdys. Dangus virš visų medžių vienodo atstumu. Jeigu vienas medis pavydi kitam, jis lenkiasi į šoną ir nutolsta nuo dangaus. Tiesus kelias yra nesilenkti į kairę, į dešinę, tarp pridurkim į rytus į vakarus, o tiesti galvą tiesiai aukštyn į dangų, į saulę. Pasakyčiau, va čia yra tikroji tapatybė. Jis nesukuriama, jinai išauga, jeigu tu leidi šaknis į tikrovę ir keli galvą į saulę. Žinoma, tai metaforos, ne į fizinę saulę mes čia galvą norim kelti, bet dvasinę, na, tarkim, augi dvasiškai, sąmonėjai.
Kalbos raida tai lėtas kolektyvinis mąstymas, kuris pasako esminius dalykus. Tai tyrinėjant, kalbos raidą atsiveria didžiausi lobynai. Norint pažinti senųjų lietuvių ar baltų pasaulėžiūrą, reiktų pasigilinti į žodyną atskirus žodžius išlaikiusius unikalų dvasinį paveldą.
Iš tikrųjų, žodis kiekvienas yra sudarytas iš dviejų dalių, iš kūno, tarkim, kabutėse, tai yra jo garsai, jo forma ir prasmės, reikšmės arba turinio, tai ką ta žodis perteikia. Tai lygindami, tarkim, žodžius, kurie kažkada buvo vienas žodis, o paskui išsiskyrus tarmėms, kalboms, jie skirtingose kalbose tampa atskirais dviem žodžiais. Na, toks pavyzdys, labai artimas, vienas iš artimesnių lietuvių jėga, žodis ir latvių jėga. Tai yra, kažkada buvo iki 1000-mečio, 6-7 šimtmečio, kai lietuviai nuo latvių dar nebuvo kalbiškai išsiskyrę, arba latviai nuo lietuvių, tai šitas žodis buvo vienas. Bet latvių kalboje jėga dabar yra ne jėga, o prasmė. Va, iškart iškyla reikalas paaiškinti, kas buvo pirmasis prožodis, kuris lietuvių kalboje davė reikšmę jėga, o latvių kalboje davė reikšmę prasmė. Vadinasi, kažkokiu būdu turi būti iš kažkas, kažkoks bendras vardiklis turi būti, kažkas tai bendro, iš ko būtų galima išvesti ir reikšmę jėga, ir reikšmę prasmė. Mes darom išvadą, kad kitaip tariant, na, iš dviejų pusių galima prieiti prie šito. Arba tikroji prasmė yra jėga, tai yra ta, kuri turi jėgos, nes tik šitaip, kas neturi jėgos, tas beprasmiška. Kita vertus, galima pasakyti, kad tikroji jėga tai yra prasmė, ne fizinė jėga, tai prasmė tikrąją jėgą sudaro. Vadinasi, pereinam iš karto į dvasinį vidinį pasaulį ir matom, kad šito savoka yra vidinio pasaulio. Yra daug tokių pavyzdžių, panašių, pavyzdžiui, slavų sylą reikšmę jėga ir lietuvių sielą, tai yra tas pats žodis. Vadinasi, tai, ką mes vadinam sielą, slavams virto jėga, tai ką, arba atvirkščiai. Čia vėlgi panašus santykis tarp vidinio ir išorinio, tarp energetinės pusės, tarkim, jėgos, tarp turinio, tarp vidinio pasaulio. Tai mes matom, kad vat, nagrinėdami tokių žodžių santykius, mes randam daugiau negu pačių žodžių istoriją. Mes randam minties raidą. Kalbos raida yra, aš net pasidėčiau pasakyti, yra lėtas kolektyvinis mąstymas. Tai tyrinėdami kalbų ar atskirų žodžių raidą per pastaruosius, tarkim, 5000 metų, maždaug nuo indoeuropiečių prokalbės kilimo, dar tas laikas gali būti ir nukeltas anksčiau, mes galim užtikti, nu, tokį, kaip lik pradėtumėm kalbėti su tokiu milžinu, kuris lėtai per tūkstančius metų, bet pasako labai esminius dalykus. Labai esminius dalykus.
Kaip sako Dainius Razauskas, žmogus, kaip beje ir kūnas, niekada nėra vienodas sustingęs. Visos ląstelės kūne pasikeičia rodos per 1.5 metų. Žmogus nėra daiktas, o veikiau tarsi medžiagų sukūrys. Taip pat ir vadinamoji tapatybė, tai tam tikras branduolys, principas, kuris iš tų pat medžiagų vieną verpetą suka vienaip, o kitą kitaip. Svarbiausia – atpažinti.
Jeigu tik pradeda matyti, pasaulis tiesiog tirštas nuo prasmės, jis pertekęs idėjų kabutėse į visas keturias pusės. Galima būtų pasakyti, kad viskas yra žinoma. Ir ko gero kelis tūkstančius, gal keliasdešimt tūkstančių metų viskas yra žinoma. Vėlgi, tas žinoma yra kaip tokie, kaip vat, mes dabar sėdėm bibliotekoje, vėlgi, tas žinojimas tos kaip bibliotekoje. Visos žinios yra, bet tu ateik perskaiti, ateik rask. Žinoma, darbo reikia, reikia pasirausti, reikia, ir be to tenka savo pasirinkti kažkokią kryptį, negali apimti visko ir tenka kažkur judėti. Bet net viena, kuria kryptim judėdamas, tu pradedi suvokti žinių struktūrą, žinojimo struktūras, tu supranti, kaip tas žinojimas yra, kaip jis esti ir kaip prie jo galima eiti. Tada jau ir kitas kelias jau tau bus lengvesnis, viena kryptim kažkuria pajudėjus. Pagrindinis dalykas, ko reikia, tai ne mestis pirmin, ko greičiau, bet atsilošti ir nurimti. Ir tiesiog skirti dėmesio pirmiausia tam, kas jau paties galvoje vyksta. Savo mintims, savo tariamiems žodžiams, savo judesiams, savo aplinkai apsidairyti, užsimerkti, atsistoti, apsisukti, atsisėsti ir vėl apsidairyti iš naujo. Pažiūrėti medžius, tarkim, vat galim pažiūrėti, imkim medis, vat stovi, atrodo kaip daiktas, ne? Bet iš tikrųjų juk pavasaris sula, kaip bėga iš beržo arba iš klevo, tai matyti, kad tai nėra daiktas, tai yra nulik vandentinis kažkoks. Jeigu įsivaizduosim, kad na, medžiai lėčiau gyvena negu mes, jeigu mes truputį vaizduotę pasitelksim ir pamėginsim tą savo gyvenimo greitį priartinti prie medžio, mes pamatysim, kad medis yra tarsi lėtas fontanas. Čiurkšlė pradeda kilti į viršų, kyla čiurškė, jinai leidžiasi, po to nuvirsta, reiškia, baigėsi. Medis nėra daiktas, medis yra sukūrys, tik tai jis labai lėtas. Lygiai taip pat galima į žmogų pažiūrėti, mes tarkim valgom, geriam, kvėpuojam, įkvėpiam, iškvėpiam, išgeriam, šlapinamės, suvalgom, lengvinamės, nusikarpom nagus, kerpamės plaukus, reiškia žmogus irgi yra sukūrys. Šiaip yra ne naujiena, net ir populiarioj kažkur spaudoj skaičiau, kad visos molekulės žmogaus organizme pasikeičia per 1,5 metų, atrodo ilgiausiai kaunuose ten kažkur. Po 1,5 metų tas žmogus jau yra kito kūno.
Dar viena koordinačių sistema, kuri leidžia save geriau identifikuoti, tai tikėjimas. Nors tikėjimą dažniausiai perimam tradiciškai, nekeldami sau nepatogių klausimų, pamirštami, kas buvo ir net pažindami, kodėl dabar taip yra. Senojo baltiško tikėjimo ir krikščionybės sinkretizmas vis dėlto neginčiamas.
Na, neigti sinkretizmą yra juokinga visiškai. Tiesiog tai net neverta šito klausimo nagrinėti. Dėl to, kad buvo šventas šaltinis, kažkas pastatė Marijos statulą šalia ir štai jis jau krikščionis. Bet šventumas, kaip buvo, taip liko. Bet yra dar, turbūt dar plačiau žiūrint, visus religijotrininkas kalba apie religijų imperializmą. Kiekviena religija turi tokį imperialistinį užtaisą. Jinai nori apie save manyti kaip visišką pradžią tiesiai iš dangaus ir visos kitos yra klaidų. Visi kiti klysta, tik aš esu teisus. Aš noriu čia padainuoti tokią dainušką iš tarybinių laikų, iš sovietinių, kuri labai nuostabiai atskleidžia tokių pretenzijų esmę. Prašlazima Virnulas lėta tiplėja stalą varabių, pasiba partizetą, lyčna Leonidų lyčių. Čia lietuviškai tariant, reiškia praėjo žiema, atėjo vasara ir jau žirbių lengviau gyventi. Ačiū už visą tai partijai ir asmeniškai Leonidų lyčių Brežnevui. Čia tokia parodija sovietinės analogiškos imperialistinės pretenzijos, kad net pavasaris ateina partijos ir asmeniškai lindančios Brežnevo dėka. Tai lygiai tokia pati pretenzija yra krikščionybės į pradžią. Sovietiniai bolševikai 17 metus norėjo paskelbti eros pradžiai, pradėti metus skaičiuoti nuo 17 metų. Tai mes būtumėm turėję dar tokią dar vieną naują erą mūsų. Čia, reiškia, sakytumėm iki Kristaus, nuo Kristaus dabar sakytumėm iki Lenino ir nuo Lenino. Dar vienas laiko skaičiavimas. Iš tikrųjų, laikas nėra lūžęs, yra mūsų požiūrį, galima bet kurioje vietoje įlaužti. Musulmonai savaip skaičiuoja nuo Mahometo. Tai irgi savotiškas tokio na, religinio imperializmo savotiškos apraiškos. Šiaip žmogus visai negali. Neskaičiuoti ir neskirti. Čia galima, nu, kaip koordinačių sistema yra. Tokie būna kariniai žiūronai, kur per vidurį yra toks kryžius, koordinačių sistema. Tai iš tikrųjų, vat, į ką pro juos nežiūri, visą laiką matai pro tą koordinačių sistemą, pro savo koordinačių sistemą. Tai iš tikrųjų mes ir laiką, ir erdvę visi neišvengiamai vienaip ar kitaip dalinam. Bet kol mes suvokiam, kad tai mūsų koordinačių sistema, niekiek neprastesnė ir negeresnė už kitas, tol mes galim tarpusavį susišnekėti. Yra toks priežodis labai lietuviškas, nuostabus, beje, jis yra itin archaiškas, tai jo archaiškumą liudija tai, kad tokį pat priežodį Šiaurės Amerikos indėnai turėjo. Kur yra pasaulio vidurys? Kur atsistoji, apsibrėžk ratų ir pasaulio vidurys? Ir kiekvienas mes turime savo pasaulio vidurį. Kiekvienas žmogus, kiekviena tauta, kiekviena kultūra, kiekviena tradicija, kiekvienas kaimas, kiekviena valstybė skirtingo masto, visi mes turim, kiekvienas medis auga savo pasaulio vidurį. Nuo to jie neprivalo vienas kito kirsti. Jie gali greta augti kiekvienas savo pasaulio vidurį. Šitą suvokus klausimų nebelieka, viskas tampa savaime suprantama. Kažką panašaus norėjo Gediminas, karalius Gediminas atsakyti popiežiui per jo legatus, kai sakė, kad visi mes turime vieną dievą ir visi mes gerbiam savo apeigomis. Kiekvienas mes turim savo apeigas ir visi gerbiam vieną dievą. Tai tas pats, kaip skirtingais keliais lipti tą patį kalną, arba kaip medžiai, kurie greta auga į tą patį dangų stiebėsi, bet kiekvienas savo pasaulio centre.
Visa tikrovė yra čia ir dabar. Apskritai nėra jokios kitos tikrovės. Nėra ateities, nei praeities. Praeitis jau praėjo, ateitis dar tik ateis. Iš tikrųjų yra dabar. Kiekvieną kartą tik dabar. Istorija tai yra ištara, sakmė. Būdas surikiuoti ir nusakyti bei atpažinti dabartį. Kaip pastebi Dainius Razauskas, dar nesame atskleidę lietuviškos Lietuvos istorijos. Išmokome žiūrėti į Lietuvos praeitį, kitų tautų, kitų valstybių, jų interesų akimis, tačiau dvasiniu lietuviškų žvilgsniu Lietuvos istorija dar neišryškėjusi. Suvokta, juolab neparašyta. Šiandien laidoje girdėjome šių metų Jono Basanavičiaus premijos laureato Dainiaus Razausko mintis. Gal būtų galima dar daugiau pašnekovo titulų išvardinti, bet svarbiausia tai, ar išgirdote tai, apie ką susimastyti galime tik turėdami laiko staptelti ir ramiai atsigręžti save. Gal tai ir būtų tikroji dovana sau švenčių proga. Gerų švenčių linkėdama su jumis jau atsisveikina Inga Berulienė. Laida remia Spaudos radijo ir televizijos remimo fondas. Sudie susitiksime jau ant kitų metų. Slenksčio.